I cherish this
opportunity nga makita ang mga kauturan sa priesthood kag upod nga nagakasadya sa inyo sa katahom kag kaanyag sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ginadayaw ko kamo sa inyo pagtuo mga buhat kag sa inyo nagapadayon nga pagkamatarong. Kita nagambit sa isa ka kinahanglan nga bugkos nga kita tanan nagbaton sang ordinasyon sa priesthood sang Dios halin sa yadtong gintugyanan sang otoridad sang balaan nga priesthood kagahom. Ini indi dutay nga bugay. Ini isa ka sagrado nga responsibilidad. Bago lang ako nagahunauna nangunod sa duha ka makahulugan nga mga palangkuan nga ako nabaton bilang isa ka nagaangkon sang priesthood sa simbahan. Ang una sining mga palangkuan nagabot sang ako isa ka deacon. Nagtambong ako upod ang akon panimalay sa branch sang simbahan sa Frankfurt, Germany. Ginbugayan kami sang madamo nga maayo nga mga katawhan sa amadyutay nga branch. Ang isa amo ang amon presidente sa branch si Brother Lance Schultz. Gindaya ko siya sing tuman bisan nga siya dalayon nga daw seryoso, formal kaayo kag kalabanan sang tion nagabisti sang itom nga terno. Madamduman ko bilang isa ka batanon ng lalaki na naglangulang upod sa akong mga abya nanungod sa pagkadinumaan sa amon presidente sa brand. Nagakadlaw ako sa paguna sini karon bangod sini saranggin nga matabo nga ang batanon karon nga adlaw nagalantaw sa akon sa kasubong nga paagi. Isa ka Domingo, si Presidente Lance Schultz nagpamangkot kung siya pwede nga makigambal sa akon. Ang una ko nga panghuna-huna mo ano ang nahimo ko nga sayop. Madamo ako sang ginisip na nungod sa mga butang nga base ako nahimo nga nagtuna sining presidente sang branch kag deacon nga paghambalanay. Si President Lance Schultz nagdapit sa akong pasulod sa isa kadyutay nga hulot kasiyan. Ang Amon Chapel wala sang opsina para sa presidente sang branch. Kag dito ginpaabot sa akong isa katawag agon mag-alagad nga presidente sang quorum sang mga deacon. Ini isa ka importante nga posisyon siya nagsiling kag dayon siya nagkuha sa itiyon kung nilaragway kung nga. Ginpatag niya kung ano ang ginalauman niya kag sang Ginoo sa akon kag kung paano ako makabaton sang bulig. Hindi ko madumduman manamo sa iya ginhambal apang nadumduman ko sing maayo kung paano ako nagbatyag. Isa kasagrado kag Diyos noon nga Espiritu ang nagpuno sa akong tagipusoon samtang siya naghambal. Nabatyagan ko nga iniamo ang simbahan sang manluluwas. Kag nabatyagan ko ang palangakuan nga iyagin paabot sa akon mayara sang inspirasyon sang balaan nga Espiritu. Nadumduman ko nga naglakat pagwa sa sang dutay nga hulot kasyon nga daw sa dutay ka mas mataas sang sa nagligad. Ini halos 600 ka mga tuig nang nagligad sugod sinang adlaw. Kag ginapakabandi ko sa gihapon ini nga mga balatyagon sang pagsalig kag pagpalangga. Samtang ako nagauna-una balik sa sininagiya, nagtingwa ako sa pagdumdum pila ka mga deacon ang yara sa Amon branch sina ang panahon. Sa pinakalabing maayo ko nga pagdumdum, nagapati ako nga mayara sang duha. Apang inisara nga mangin isa kapag pasubra. Ini wala sang kabilinggan kung mayara man sang isa ka deacon o kung isa ka dosena. Ako nakabatyag sang pagpadungog kagluyag ko nga mag-alagad sa pinakalabing maayo nga masaran ko kag indi malugawan ang akong presidente sa branch o kung ang Ginoo. Ako nakatalupangod karon nga ang presidente sang branch sarang lamang nga nagsunod sa mga kinaandan nga mga pagbuhat sang siya nagtawag sa akon sa sininga posisyon. Sarang niya ako nga ginambalan lamang sa pasilyo o kung sa tiyon sang pagtililipon sang priesthood nga ako among bago nga presidente sang quorum sang mga deacon. Sa loyo sini, siya nagamit sang tiyon upod sa akon kag nagtabang sa akon nga makaup hindi lamang sa ano sang akon palangakuan apang dugang sa pag-imperne ang katuyuan. Ina isa ka butang hindi kugid malimtan. Kinanglan naton ang dalay niyo pahanom dong sa katuyuan. Ini isa ka halimbawa sa akon sang nagapadasing agahum sang pagpangulo sa priesthood nga nagapabugtaw sa Espiritu kang nagahatag sang inspirasyon sa pagbuhat. Ilang natandaan nga paanong doon sa mga katuyuan sa katubdan nga yara sa likod sa mga butang nga kita ginsugo sa pagtuman. Ang nauna nga mga prinsipyo sang Ebanghelyo, kinanglan nga mainkabahin sang bugos naton nga kabuhi. Bisan kung ini nagakahulugan sa pagtuon sang mainising paliwat-liwat. Ina wala nagakahulugan nga ini nga proseso manginwalay kahulugan o kung makatalaka sa luyos ini kung kita magtudlo sa mga pangsadsaran nga mga prinsipyo sa aton mga puluyan o kung sa simbahan. Tugutan naton nga ang kalayo sang kapagsik para sa Ebanghelyo kagsang pagpakamatuod magdala sang kasanag, kainit, kagkasadya sa mga tagipusoon sang iyadtong mga ginatudloan naton. Halin sa pinakabag-o nga ginordinan nga dikon padulong sa pinakaunang high priest, mayara kita nan sang listan sang kon ano ang sarang kag dapat naton nga buhaton sa aton mga responsibilidad sa priesthood. Ang ano importante sa aton bulaton kag kinahanglan nga magtuman kita sini apang yara sa katuyuan sang pagpangalagad sa priesthood nga kita makatukib sang kalayo pasyon kag ahom sang priesthood. Ang ano sang priesthood nga pagpangalaga nagatudlo sa aton kung anong buhaton ang katuyuan nagahatag sang inspirasyon sa aton kalag. Ang ano nagapahibalo apang ang katuyuan nagapabag-o. Ang isa pa kapalangkuan sa priesthood nga akong inauno nagabot sa akon sang madamo nang atuig ang nagligad sa ako mayana sang kogling ang panliway. Kami nagbalik liwat sa Frankfurt Furnier kag bag-o lang ako nakabaton sang promosyon sa trabaho nga nagkinahanglan sang dako nga tion kag pagtalopangod ko. Sa sining masako nga panahon sa akon kabuhi, si Elder Joseph B. Wertley nagpaabot sang isa katawag sa akon agon mag-alagad bilang presidente sang isa ka-stake. Sa tiyon sa akon interview, siya madamo nga mapanghuna-huna nagsulod sa akon huna-huna. Hindi ang pinakadyutay mo ang tuman nga pagkabalaka nga ako wala sang nagakaigo nga panahon para sa ginapangayo sining nga palangakuan. Bisan nga ako nakabatyag sang pagpakubos kag pagpadungog sa ning tawag, malipot ako nga nagpamangkot kung bala batunon ko ini. Abang ini nag-agi lamang nga panghuna-huna, bangon na ibalaan ko nga si Elder Wertlin, intawag sang Diyos, kag siya nagabuhat sang buluhaton sang Ginoo. Ano pa ang akong dapat nga buhaton kundi amo ang magbaton? Mayara sa mga tiyon nga kita dapat maglakat pasulod sa kadulom sa pagtuo, nagasalig nga ang Diyos magbutang sang bilog nga tulungtungan sa idalom sang atong matiil sa tiyon nga kita nagabuhat. Gani ako malipayong nagbaton, nakahibalong ang Diyos magahatag. Sa naunang mga adlaw sa impalangkuan, kami may privilege bilang isa ka stake sa pagbaton sa mga paghana sa lin sa pila ka pinakamaayong ang mga manunudlo ka mga pangulo sa simbahan. Mga tao kasubong na the Elder Russell M. Nelson kag President Thomas S. Monson, sila nagkadto sa amon doog. Ang ila panudlo daw sa kasubong sa isa ka tunog halin sa langit kag inspirasyon para sa amon. Yara paghihapon sa akon ang mga ginsulat ko sa panahon sa mga sesyon sining mga paghanas. Ining mga kauturan nagatag sa munsang pananaon kung ano ang kaulugan sang pagtugod sa ginharian sang Diyos paagi sa pagtukod sang kauling ng mga pagmatod kasi sa pagpabakod sang mga panimalay. Sila nagbulig sa amon nga makahangop kung paano magtuman sang kamaturan kag prinsipyo sang ibilyo sa amon pinasahi nga mga kaimtangan kag para sa amon pinasahi nga panahon. Sa paghambal sini sa isa kapaagi, ang mga pangulo nga mayara sang inspirasyon nagabulig sa aton nga makahangop sang katuyuan sang Ebanghelyo, kag kita dapat maghanda kag magbuhat. Sa wala madugay kami na kayblong may madamo nga mga butang nga sarang mahimo isa ka pangulo sang stake. Napakadamo sa katunayan nga kon kami wala magtalana sang may inspirasyon nga mga ulonaon sarang namon di mahimo ang mga butang nga importante. Ang nagapa indis-indis ng mga ulunahon nagsugod ng matabo, nagakuha sang amon pagtumod halin sa pananawon nga ginpaambit sa amon sang kauturan. Mayara sang madamo nga maayo ng mga butang nga buhatan pang indi ang tanan sa mga ini ang pinakalabing importante. Natunan namo ng isa ka importanteng leksyon ang kamaturan ng isa ka maayong butang indi sa dalayo nagakaigo ang kabangdanan agud magkinanglan sa amon panahon kag mga ikasarang ang amon mga kaiwatan mga sinuguran kag mga plano dapat nga may inspirasyon paagi sa kag napasad sa ibabaw sang katuyuan sang pagpangalagad sa priesthood kag indi paagi sa bisan ano nga dalayawon apang umalagi nga huyog o kung kagustuhan sa ngayon. Kung hindi, ang mga inisarang maglingaw sa amon, mga pagpaninguha, magpauyang sa amon kusog, kang maghimo sa amon, mga nagapaninguha sa amon kaugalingon ng mga huyog. Espirituhanon o kung kalibutanon nga wala sa sentro sang pagkasumulunod. Mga kauturan, naibala naton nga ini nagakinanglan sa pagtumala sa kaugalingon ang magpabiling nga nagatumod sa mga butang importante nga mayara sa pinakadako nga gahom sa pagpadugang sang aton pagpalanga sa Dios kag sa aton sigatao magpaayo sa mga pag-asawahay magpabakod sang mga panimalay kag magtukod sa ginharian sang Dios sa kalibutan subong sang bungang kaway nga may madamo sang mga sanga kag mga dahon ang aton mga kabuhi nagakinanglan sang dalayon nga pagbuhin agon mapatud nga kita nagagamit sang aton kusog kag panahon sa paghimo sang aton tunay nga katuyuan ang magbunga sang maayo nga bunga gani paano kita makahibluhon ang pilion. Ang kada isa sa aton may responsibilidad sa pagpamatod sini para sa aton mga kaugalingon apang kita ginmanduan nga magtuon sing maukod sa mga kasulatan, magtuman sa mga pulong sang mga propeta, kaghimoon ini isa kabutang sang pangamuyo nga napuno sang pagtuo. Mga kauturan, ang Dios himpit. Paagi sa balaan ng Espiritu, siya magahambal sa aton mga huna-huna kag mga tagipsona nungod sa banas nga aton dapat sundon sa kadabayan sa aton mga kabuhi. Kung ang aton tagipsona putli, kung kita wala nagapangita sa aton kaugaling nga himaya, apang himaya sa makagagahom nga Dios, kung kita nagapangita sa pagtuman sa iya pagbuot, kung kita nagahandom sa pagpakamayo sa mga kabuhi sa aton panimalay kag isig ka tao, kita hindi pagpabayaan nga maglakat sing nagaisahanon. Subong sa masaming pagpanumdum sa aton ni Presidente Monson, kung kita yara sa tulumanon sang Ginoo, kita may pagkamatarong sa bulig sang Ginoo. Ang inyo amay nga langit nun, magauna sa inyo at tubang. Siya mangin yara sa inyo tuo nga kamot, kag sa inyo wala. Kag ang iya espiritu mangin yara sa inyo mga tagipusuon, kag ang iya mga anghel magapalibot sa inyo, agod magdala sa inyo pasaka. Pinalangga ako nga mga kauturan ng Diyos nun nga mabugay para sa pagpangalagad sa priso ay ginapaaktibo sang aton maukon nga pagpaningwa, sang aton pagkamaloyagon sa pagsakripisyo, kag sang aton handom sa pagbuhat sang husto. Tuguti nga kita ang nagabuhat kag indi ang ginabuhatan, ang pagwali maayo, apang ang mga sermon nga wala nagapadulong sa pagbuhat, kasubong sang kalayo nga wala sang kainit, o kung tubig nga hindi makapauntat sang pagkauhaw. Yara sa paggamit sang doktrina nga ang nagapaputli nga kalayo sang ebanghelyo nagadako kag ang gahom sang priesthood nagasindi sang aton mga kalag. Si Thomas Edison, ang tao nga nagpasanag sa kalibutan paagi sa nagabagang kasanag elektrisidad, nagsiling nga ang balor sang ideya nagahalin sa paggamit sini. Sa amuman nga paagi, ang doktrina sang binhi magmangin mas dugang nga bilidhon kung ini ginagamit. Hindi naton pagtugutan ang mga doktrina sang priesthood nga magpabilin nga wala nagaulag sa aton mga tagipuson kag wala naggamit sa aton mga kabuhi. Kung mayara sang isa kapag-asawahay o kung panimalay nga kinahanglan luwason base bisan ang aton kaugalingon, hindi kita maghulat kag maglantaw. Sa loyo sini, magpasalamat kita sa Dios para sa plano sang kalipayan nga nagalakip sa pagtuo, paghinulsol, pagpatawad kag bag-o nga mga sinuguran. Ang paggamit sang doktrina sang priesthood magahimo sa aton nga takos bilang mga bana, mga amay kag mga anak nga lalaki nga nakahangop sa katuyuan sang priesthood kag sa gahom sini sa pagdakop liwat kag pagpatod sa katahum kag pagkabalaan sang mga panimalay nga walay katapusan. Ang kabilugan nga pagsinapol dalayon nga may untion angay sa pagpamati kag pagbuhat. busa tuguti nga kita mangin managbuhat sang pulong kag indi mga manugpalamati lamang mga kauturan kinadapit ka kamo sa pagbinagbinag sa mga pulong nga ginhambal sang mga alagad sang Dios ining katapusan sang semana dayon magluhod magpamangkot sa Dios ang aton amay nga langiton agon magpasanag sa inyo nauna ka magtandog sa inyo tagipusoon magampo sa Dios para sa pagiya sa inyo matag adlaw nga kabuhi kag sa inyo mga responsibilidad sa simbahan kag sa inyo pinasahi nga mga kabudlay sa sining tion tumana ang mga pagpabatyag sang espiritu indi magpadugay kun himuon ninyo ini tanan nagasaad akong ang Ginoo magaupod sa inyo naibala naton nga wala sa payan sa aton pinakamaayong mga tinutuyo ang mabutang indi dalayon nga nagakatabo suno sa plano kita nagahimo sa mga kasaypanan sa kabuhi kag sa aton pagpangalagad sa prison kun kaisa kita makasandad kag magkulang sang ang Ginoo nagalaygay sa aton sa pagpadayon sa pagka mapainumuron tubtub kita mapahimpit inakilala niya nga ini nagakinahanglan sang panahon kag paghimudos ang paghangop sa katuyuan sang ebanghelyo kag sa katuyuan sang priesthood magabulig sa aton nga makakita sang Dios noon nga katuyuan sinitanan ini magapadasig sa aton kag maghatag sang kusog sa paghimo sang husto nga mabutang bisan nga ang mga ini mabudlay ang magpabilin nga nagatumod sa naunang mga prinsipyo sang pagtuman sa ebanghelyo magabugay sa aton sang kaathagan kaalam kag direksyon indi bala kita magpadayon sa amo kadako nga kausa huo mga kauturan himuon naton gingiyan sang balaan ng espiritu kita magatuon halin sa aton mga kasaypanan kun kita makasandad kita magabangon kun kita nagaduwa-duwa kita magapadayon kita indi gin magduwa-duwa kita indi gin maguntat bilang isa ka mabakod nga pag-inauturay sang nagapadayon nga Kristo sang Dios ululupot kita nga magtindog abaga sa abaga nagatumod sang prinsipyo sang ginpanumbalik nga ebanghelyo ni Kristo kag nagapasalamat sa pag-alagad sa aton Dios kag isigkatawa nga may dedikasyon kag pagpalangga palangga ko nga mga katuran nagasaksi ako sa inyo sining adlaw nga ang Dios nga may kagang iya anak si Jesucristo nagakabuhi sila matuod sila yara dira kamo wala nagaisahanon ang inyo amay sa langit nagaulikid na hanungod sa inyo kag nagahandom sa pagbugay kag pagsakdag sa inyo sa pagkamatarong magsalig ang Dios nagahambal sa katawan sa aton panahon siya magahambal sa inyo ang propeta nga si Joseph Smith nakakita sang ano nga iya ginsiling nga nakita niya ang simbahan ni Jesucristo sang masanto sa ulihing maadlaw in panumbalik paagi sa gahom kag otoridad sang makagagahom nga Dios ang priesthood nga inyo ginaangkon ang akon pangamuyo amo nga bilang mga nagaangkon sang iya priesthood kita dalayon nga magapabilin nga nabagay sa katuyuan sang pagpangalagad sa priesthood kag magamit sa mga prinsipyo sang ginpanumbalik nga ebanghelyo agud magpabago sa aton mga kabuhi kag sa mga kabuhi sang yadtong mga ginaalagaran naton samtang kinaragabuhat ang walay dulunan nga gahom sang pagwasag-uli magapaputli magatinlo kag magapahimpit sa aton mga espiritu kag mga pagkatao tubtub nga kita magmangin mga tao nga gintuyo nga magmangin sa sini ako nagasaksi sa ngalan na sagrado ni Jesucristo. Amen.